слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці 29 червня.
Сперша коротка про надвор'я.
У день буде йти дощ, над вечорком випогодиться. Температура 19-21 градусів тепла.
Не пропустите.
У вечоровому ефірі «Свободи» передача «Експертиза», «Гості свободи» і «Подорожжя».
У Беларусі і світі.
У Мінському городському суді відбудеться розгляд касаційної скарги кореспондента Європейського радіо для Білорусі Павла Свердлова, затриманого 22 червня і осудженого на 15 суток по артикулі «Дробне хуліганство».
У Державному літературно-меморіальному музеї Якуба Коласа відбудеться вечір пам'яті білоруського філозофа Владиміра Конана. Початок у 18:30.
Держсекретар США Хіларі Клінтон зустрікається з міністром заміжних справ Росії Сергієм Лавровим у Санкт-Петербургу.
У Карлових Варах починається міжнародний кінематографічний фестиваль. Фестиваль протягнеться до 7 липня.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1940-м рэпрэсіі ў БССР адбылася адна з найбуйнейшых дэпартацый жыхароў заходняй Беларусі ў Сібір. Толькі за адзін гэты дзень было вывезена 23 тысячы чалавек.
У 1944-м працягвалася айчынная вайна. Гэты дзень адзначаны пачаткам Менскай аперацыі, выніку якой быў вызвалены Менск.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1896-м Уладыслаў Казлоўскі, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, паэт, публіцыст.
У 1913-м Часлав Будзька, беларускі грамадскі дзеяч, гісторык, настаўнік.
У 1925-м Юрый Астроўскі, беларускі акадэмік, дырэктар інстытуту біяхіміі акадэміі навук, стваральнік Гродзенскай біяхімічнай школы.
У 1956-м Ніна Баршчэўская, беларускі мовазнавец, грамадскі культурны дзяяч.
У гэты дзень памерлі.
У 1958-м Фабіан Ярэміч, беларускі пасол у польскім Сойме, грамадска-культурны дзяяч.
У 1994-м Іван Ласкоў, беларускі пісьменнік, перакладчык, крытык.
«365 дзён таму на сайце «Свабоды» – дзень у загалоўках».
У Менску прэзентавалі новую кнігу Бахарэвіча.
Як спецназ паляваў на журналістаў.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Я слоў мудрагелістых сам выдумляць не імкнуся. Не еду за словамі тымі ў глухое сяло. Хачу, каб мяне зразумелі па ўсёй Беларусі, каб цьмянага ў вершах радка аднаго не было». Іван Ласкоў.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала ў